Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onze hemelse Vader, saam met 'n ontelbare skare medegelowiges, loof en prys ons U. En ons kan nooit genoeg vir U loof en prys nie, want U is so groot en so heerlik en vol majesteit. U is vol krag en mag tot in alle ewigheid. Maar ons dank U dat ons toch mag sing ons lofsange vir U en ons gebede vir U. Dankie dat U wil luister. U wil ons hoor sing en ons hoor bid. U wil geprys en aanbid en verheerlik word uit die harte en monde van al U kinders. U duld dit nie dat die goddelose in U in opstand kom nie. U beker van grimmigheid is vol skuim. U oordele is gereed. En die dag gaan kom dat ons Here Jesus Christus sal weerkom in die wolke van die hemel. En dan breek daar die groot einde oordeel aan, waarvan ons ook so pas gesing het. Ook daarin loof ons U Here, dat U so uitermate regverdig is. Niks gaan by U verby nie. Ook nie die opstandigheid van die goddelose mens nie. Ons bid dat ons, U kinders, U met oorgawe en met dankbaarheid, maar ook met diepe erns, sal dien en verheerlik. Want U kom dit toe. Leer ons om hoe langer hoe meer dit te doen. Leer ons ook om so te bid, dat ons gebede voor U wel behaaglik sal wees. Uit ons eie krag kan ons nie. Ons lees in U woord hoe U disippels U gevra het om te leer bid. En dit bid ons wat vandag die disciples is ook. Ons kry nie altyd die regte woorde nie. Ons weet nie mooi wat ons moet vra en wat ons moet verswyg nie. Ons kan nie altyd ons gedagtes mooi orde nie. Baie keer is ons gedagtes baie die mekaar. En dan bid ons Here, help ons. Lei ons deur die Gees, want die Gees skep rus in die gemoed en die Gees lê die woorde in die mond. Die Gees maak dat ons kan bid, sonder hom sou ons nooit kon nie. Wil u deur die Gees kragtig in ons werk, nie net om te glo nie, maar ook om u aan te roep en ons hele lewe in ons gebede aan u voor te lê. Dit bid ons vir ons persoonlike gebede, maar ook as ons so saam tot u kom in gebed. Ons Vader, daar kan soveel verlore gaan in ons lewe. Daar is soveel wat ons vergeet om te doen wat reg is. En daar is soveel wat ons wel doen wat nie reg is nie. Ons pleit by u dat u al ons ongeregtighede sal bedek, al ons onwil en ons eie willigheid, ook as ons verkeerd bid, wees ons ook dan genadig nabij. Dankie Here, dat u deur die diens van mense u naam wil groot maak. U het ons nie nodig nie. En toch mag ons u ken, u het ons gemaak om u te verheerlik. Gee dat ons lewe hoe langer hoe meer een offer vir u sal wees, lewend, vir u welgevallig. En dat het nie vir ons zwaar sal wees om die offers vir u te bring wat aan u toekom nie. Ons moet baie dinge prys gee in ons lewe, dinge wat vir die wêreld baie belangrik lyk, maar wat eintlik glad nie van belang is nie. Ons het die woord gehoor vanoggend oor die gevaar van die sataniese rivier wat ons kan meesleep. Die begeerlikhede van die oë, die begeerlikhede van die wêreld. En so maklik kan ons in hierdie dinge opgaan, want dit lyk so belangrik en dit lyk so heerlik en so mooi, alles wat die wêreld ons bied. Help ons om te onderskei, sodat ons kan mooi raak sien waaroor het werklik gaan in die lewe. Wil u ons ouers baie wysheid gee om ons kinders ook hierin op te voed. En gee dat ons as u kinders, jonk en oud, almal saam onderrig wil word deur u die Almagtige, ook oor hierdie belangrike sake. Seën ons ook nou as die woord weer oopgaan. Ons mag in rus en vrede daarna luister en ons bid dat ons oop ore en ontvanklike harte mag hê. Ons dra ook hierdie skepping aan u op, die wêreld waarin ons leef. Die somer is aan u kom en ons voel dit. Die weer word warm en die aarde smeek om reën. Wil u dit op die tyd gee, sodat daar groeikrag mag wees en lafenis vir mens en dier en vir plante, dat daar groeikrag kan wees om u te verheerlik, dat het mooi mag wees, maar ook dat ons mag eet en drink en daardeur gevoed en versterk ons werk kan doen. Seën ons tot u verheerliking en gebruik ons as nuttige instrumente in die hande in alles wat ons doen, elkeen in ons eie werk op die plek in die koninkryk. Dit alles vra ons uit genade, terwyl ons u aanroep in u mag en majesteit. Om Christus wil. Amen. Ons gaan in die woordbediening onderrig word oor gebede vir owerhede. En van die owerhede sing ons ook in Psalm 82. God daag in regsvergadering maghebbers tot sy strafgeding. Maghebbers, owerhede. Hoe lank sal julle geen onreg vrees, partydig vir die bose wees? Doen reg aan wie in druk verweest ter neer moet buk. Bied swakkes onderstand en red hulle uit die hand van wie hulle goddeloos beroof. Ons sing beide verse van Psalm 82.
Oh,
Verlos die koning, trouwe Heer, en sterk om in die strijd. Verhoor ons as ons tot u roep in druk en oorlogstijd. Dus die andere kant van ons gebede vir die konings. Psalm 20 vers 1 en vers 9 sing ons in antwoord op die woordbediening. Ons gaan saam lees in Paulus' eerste brief aan Timoteus, hoofstuk 1, en dan is die daarop volgende verse in hoofstuk 2 die tekst vir die woordbediening. In Timoteus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, volgens die bevel van God ons verlosser, een van die Here Jezus Christus ons hoop, aan Timoteus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader en Christus Jezus onze Here. Soos ek jou versoek het, toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in Efese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie, en hulle nie besig hou met fabels en eindeloze geslagsregisters, wat net twisvrae bevorder meer as stichting van God wat in die geloof is. Maar die doel van die gebod is liefde uit een rein hart en een goeie gewete en een ongeveinsde geloof, waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê of die dinge wat hulle beslis beweer nie verstaan nie. Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense. Goddeloze en sondaars, onheiliges en ongewijdes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leenaars, myneediges, en wat daar anders met die gesonde leer in strijd is, volgens die evangelie van die heerlijkheid van die salige God, wat aan my toevertrou is. En ek dank hom, wat my krag gegee het, Christus Jezus onze Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het, my wat vroeger een lasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het, in ongeloof. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jezus is. Dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jezus in die wereld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jezus Christus in my as die vernaamste al sy langmoedigheid sou betoon, om een voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe, die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesieë wat vroeger aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry, en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot, en aan die geloof skibreek gelei, onder wie daar is Hymenaeus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. En dan volg die woorde van die tekst. In die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, dankseggingen gedoen moet word vir alle mense, vir konings en allemaal wat hoog geplaas is, sodat ons een rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jezus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd, waartoe ek aangestel is as 'n prediker en apostel. Ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie. 'n leraar van die heidene in geloof en waarheid. Ek wil dan hê dat manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. Iemand het by geleentheid gesê, gebed is asemhaling van die siel. En in 'n sekere sin is dit nogal gewaag om dit te sê, want gebed is toch baie meer as om jou siel uit te stort voor die Here. Gebed is in die heel eerste plek om God te verheerlik, nie net om jou siel uit te stort nie. En toch is daar 'n element van waarheid in die gesegde. 'N mens kan nie leef sonder om asem te haal nie. So kan 'n Christen nie leef sonder om te bid nie. Dink vir 'n oomblik dat mens nie kan bid nie. Hoe moet dit wees? Hoe sal die lewe wees sonder gebed? Dis ondenkbaar. Deur gebed verskyn ons voor God in die hoogste hemele, in sy hemelse troonsaal. Danksy Christus se voorbinding en voorspraak, mag ons met groot vrymoedigheid al ons sorge, al ons vrae, al ons dankbaarheid, al ons lof, al ons bedes om skuldvergewing, al ons voorbedes vir ander mense aan God voorlê. Christus maak dit moontlik, hy maak die pad oop, ons kan bid. Gebed is onmisbaar. Ons kan nie dink aan 'n lewe sonder bid nie. En dan sal hy mee saamstem. Gebed is soos asemhaling van die siel. Ons kan nie sonder asem nie. Dis 'n heerlike voorreg om te mag bid en om te kan bid. Maar nou moet ons ook reg bid. En dis waaroor die Here in sy woord ons dikwels by herhaling onderrig, onder andere hier in 1 Timoteus 2. Christus leer ons om vir alle mense te bid, in besonder vir die owerhede. Daarby gaan ons vanaand stilstaan, die gebed vir alle mense, in besonder vir die owerhede. En dan hoor ons in die eerste plek die oproep tot so 'n gebed. Ons word ook onderrig oor die uitwerking, die effek van so 'n gebed, en laastens vers 3 tot 7 en ook vers 8, die motief, die rede waarom ons so moet bid. Hierdie opdrag, dat daar gebid word vir alle mense, dit word vir Timoteus gegee. Timoteus was op daardie stadium 'n predikant in Efese. Ons het dit gelees in hoofstuk 1 vers 3. Paulus is elders, hy skryf hierdie brief, Timoteus is in Efese. Efese, 'n baie belangrike havestad vandag nog, destyds die woonplek van die Romeinse goewerneur, wat die hele grote Asie in die naam van die keizer moet bestuur. Dit was 'n baie belangrike vestingstad gewees. Van hieraf is daar geregeer oor die hele Asie. En bovendien was Efese die hoofstad van heidense godsdienste, verskillende heidense godsdienste. Demetrius, die silversmid, het groot geld gemaak. Hy het klein silwer tempeltjies verkoop vir die afgod Diana. Dit was een van die gode wat daar in Efese was. Ons lees dit in Handelinge 19. Daar was 'n tempel vir die godin Roma. Mens hoor die woord Rome daarin. In daardie tempel van Roma is die keizer van Rome as God aanbid. Dit het ook daar in Efese gestaan. Klomp tempels, verskillende gode, ook een vir die keizer van Rome. En elke dag het die Christene wat daar leef dit gesien. Die kinders het daarmee groot geword. Dit was deel van hulle algemene lewe. En dis nie al nie. Dis nie net hier buitekant in die grote stad Efese waar hulle al hierdie dinge beleef, die dinge van heidendom en afgoderry nie. In die gemeente van Efese is daar ook problemen. Binnen die kerkmuur het dwaalleraars ingesluip en hulle stempel probeer afdruk op die gemeente van Christus. En Paulus praat in 1 Timoteus 1 tamelijk breedvoerig daarover. Die dwaalleraars in die gemeente van Efese is Jode, wat reken dat die evangelie van verlossing eindelijk net bedoel is vir Jode. En daarom is hulle bezig met die eindeloze geslagsregisters. Jy moet kan beduie, jy het Joodse bloed in jou. As jy nie Jood is nie, dan is jy nie verlos nie. En dan kan jy nie verlos word nie. En nou het Paulus die evangelie van Christus daar verkondig, die evangelie wat vertel van geloof in Christus wat jou zalig maak, nie jou afstamming nie. Timoteus moet daar die evangelie verder verkondig, en Timoteus, wat op daardie stadium nog maar een jong dominee is, word gewaarsku deur sy leermeester, pas op vir hierdie dwaalleraars. Hulle kom met groot stories, met fabels, en met uitleg van geslagsregisters, en met lang verhale om mense op 'n dwaalspoor te sit. Timoteus moet die suiwer leer van Christusse verlossing verkondig, en hy moet het met gesag doen. Tydig, ontydig, altyd, dag na dag, oor en oor. So moet hy die gevare wat die gemeente bedreig, weer lê. Die gevaar binnen die gemeente van die dwaalleraars, die gevaar buiten die gemeente van die aanbidding van die afgode. Hierdie gemeente moet toegerus wees om op alle fronte te stry, die stryd wat ons vanochtend gehoor het van Genesis 3, die stryd teen Satan en sy magte. Dit gemeente is die agtergrond vir die teksten hoofstuk 2. Aan die begin van hoofstuk 2 staan daar, in die eerste plek vermaan ek dan. In die eerste plek vermaan ek. Nou, daar gaan nog baie vermanings kom, dwars deur die brief. Vermanings oor wat moet die vrou in die gemeente doen, nadat die manne aangespreek is om heilige hande op te hef as hulle bid. Vermanings oor die pligte van ouderlinge, van die diakens. Paulus gaan die gemeente vermaan oor die afval in die laaste dae. Hoe moet ou mense optree in die gemeente? Hoe moet 'n mens maak met bejaardes wat afdwaal? Hy gaan praat oor die regte van leraars en die pligte van diensknegte. In hierdie brief gaan hy nog baie dinge aanspreek. Vermanings om staande te bly teen die dubbelgevaar, die gevaar binne, die gevaar buite. Maar die eerste vermaning, in die eerste plek vermaan ek julle, die grondvermaning is, bid, volk van God. Bid, sonder ophou. Voordat daar 'n woord verder gepraat word oor vrouens, diakens, ouderlinge, bejaardes, ensovoorts. Bid. Bid vir alle mense, vir konings en hooggeplaastes. Jy weet, jy opgelet dat die apostel dan 4 woorde gebruik om hierdie vermaning te beskryf. En die eerste, doen smeekinge. Om te smeek, is iets wat ons ken. Dit kom hier in die diepte van jou hart uit. Jy smeek. Ons Vader in Christus word aangeroep. Hy is die kenner van die hart. Nog voordat ons 'n woord gesê het wat uit ons harte uitkom, weet God al wat in ons harte aangaan. Maar deur smeekinge kan ons die presiese woorde by die emosie in die hart sit. En jy stort letterlik jou hart voor God uit. Jy maak bekend wat in jou hart lewe. Jy pleit, jy smeek. Tweede woord, gebede. Dit is vir ons 'n bekende woord. Om te bid is om tot God te nader. Om in aanbidding voor God die Almagtige te verskyn. Om met vertroue tot God te nader, met die wete, as ons bid, as ons met God praat, dan hoor hy. En hy verhoor ons. Bid is, praat met God, met ontzag, met eerbied, maar ook met kinderlike vertroue. Die derde woord, voorbedes. Nou kom Paulus vanaf die algemene smeking en bid by die besondere, waar smeking en gebed oor dinge soos reën en droogte is, voorspoed en teëspoed, siekte en beterskap is voorbidding, besonders gerig. Ons bid vir hierdie broeder wat so lank siek is. Ons dra hom aan die genade van die Here op, dat hy beter mag word, dat hy moed mag hou. Ons bid vir hierdie gesin wat op hierdie oomblik hierdie nood ervaar, omdat hulle die verskriklike verlies het. Ons bid vir die gelowiges in hierdie spesifieke land. Daar's hongersnood, daar's vloede. Hulle gaan gebuk onder geloofsvervolging. Daar's oorlog. Dis voorbidding. Jy noem iets baie spesifiek op die naam. En dan die laaste woord, danksegginge. Is ook weer een woord wat te doen het met die besondere, die spesifiek in die lewe. Ons dank die Here vir hierdie weldaad en daar die weldaad. Nie maar net vir weldade in die algemeen nie. Dit doen ons ook. Ons dank die Here dat hy vir ons oneindig goed is. Maar dit is so belangrik dat die mens ook na detail kyk van weldade. Ons dank hom vir gezondheid wat ons nou het. Vir die krag om te lewe, vir die eredienst wat ons nou mag hê. Volgende week dank ons om vir volgende week se eredienst. Ons dank om dat ons ons werk mag doen, dat daar bevordering mag wees by die werk, dat die mens goeie punte mag kry, met 'n goeie rapport kan huis toe gaan. Mens dank om vir die spesifieke dinge. By mekaar gesit, smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge. Kerk van Christus in Efese, Kerk van Christus op alle plekke, Gereformeerde Kerk Oosmoed, julle wat gebuk gaan onder aanslae van buite, ons leef ook in 'n heidense wêreld, ons wat gebuk gaan onder aanslae van binne, ons het ook ons eie probleme, julle moet bid, julle moet so bid. Vir wie? Aan wie moet ons dink? Vir alle mense leer die Here ons. In besonder vir konings en almal wat hoog geplaas is. As ons bid, mag ons niemand oorslaan nie. En dan wonder mense, hoekom hierdie omvangryke opdrag, die net word wyd gesprei. En die antwoord het ons eintlik klaar gehoor. Om Timoteus en ook die gemeente van Efese te waarsku teen die twee fronte van waaraf die gevare dreig. Die Joodse dwaaleraars wat binne die kerkmure opereer, sê, die evangelie vir Christus van verlossing is net vir ons, vir die Jode bedoel, Abraham se nageslag. Paulus sê, nee, God wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom, vers 4. Nie net Jode nie, alle mense. Dit beteken nie een almal nie, maar dit beteken alle volke, alle tale, alle nasies. En dit gaan dus nie hier oor 'n algemene versoening, asof dit nou God se ewige besluit oor uitverkiesing en verwerping uitkanselleer nie, maar dit gaan wel oor die feit dat alle mense die evangelie van redding sal hoor, nie net die Jode nie. En ons moet bid daarvoor. Ons moet veral bid dat alle mense die waarheid hoor. En bid dan in besonder ook vir konings en alle hooggeplaastes. En dink mys in Romeine 13, bid vir owerhede, vir Godse wettige amtsdraers. Die opdrag, dit word in die eerste plek gestel teenoor die verwagtinge daar in die tempel van Roma, wat in Efese staan, waar die keiser as God aanbid word. Dan sê Paulus, nee, mens aanbid nie die keiser nie, jy aanbid God. Daar moet vir die keiser aanbid word. Daar vir die keiser gebid word. Daar moet ook vir die goewerneur gebid word. Hulle moet nie aanbid word nie. Die amptsdraer mag nie verwar word met die amptgewer nie. Nou hierdie opdrag gemeente word tegelijkertijd gestel teen 'n sondige neiging wat in die harte van menige gelowige lewe, en ons worstel met hierdie saak. Die lewe van die Christene in Efese was nie 'n maklike lewe nie. Die kerk van Christus word deur die Romeinse owerhede as 'n sekte beskou. Hulle is uit Rome weggejaag. Baie van die Christene het uit Rome gevlug, juist na Efese toe. En omdat dit 'n sekte is, word die kerk bestry. Daar word gediskrimineer teen Christene. Gelowiges word terwille van hulle geloof vervolg. Paulus, die skrywer van die brief, is die apostel en stichter van die Efesiër gemeente, van baie ander gemeentes. Hy word gevang, hy word toegesluit. En dan sê hy, te midde van hierdie omstandighede, smeek, bid, doen voorbidding, dank God in die hemel vir die owerhede. Is eintlik onbegryplik, dit gaan jou verstand te bowe. Vir alle owerhede, niemand uitgesonder nie. Selfs vyandige owerhede, as God die oor jou beskik. Nie maklike opdrag nie, glad nie. Hoe kan jy bid vir iemand wat jou verdruk? Soos wat die geval was in Efese. Dit gaan teen die grein van ons denke in. Maar gemeente, wat teen ons grein ingaan en wat ons dink en wat ons voel, is nie nou belangrik nie. As God beveel, in die eerste plek vermaan ek julle, dan luister ons. Gebed is nie 'n politiek geïnspireerde praatjie nie. Gebed is deel van ons diens aan God. En is die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Ons weet hoe belangrik bid is. En as dit gaan oor ons diens aan God, dan is dit God wat die reëls neerlê. Hy besluit hoe ons bid, vir wat ons bid en vir wie ons bid. Ons moet gehoorsaam. Ons moet daarby bly. En hierdie opdrag is 'n belangrike opdrag om uit te voer vir ons in Suid-Afrika, hier en nou, onder hierdie owerheid, onder al die owerhede wat ons oor ons regeer. Nie maklik nie, maar wel wesentlik belangrik. Want luister hoe die apostel ons verder onderrig met watter doel die Here ons so leer bid. Wat moet die inhoud van hierdie gebede wees? Watter uitwerking moet ons van so 'n gebed verwag? Doen smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Ons, dis die kerk van Christus, op 'n sekere tyd, 'n sekere plek, met baie spesifieke omstandighede. Die gemeente van Efese moet vir die Romeinse keiser en die goewerneur wat daar in Efese woon, so voorbidding doen, dat God deur hulle regering vir die kerk geleentheid gee om kerk te wees. Dis toch waar oor het gaan. Dis wat 'n rustige en stil lewe is. 'N Rustige en stil lewe gaan nie meer daaroor dat alles lekker maklik verloop nie, maar het gaan daaroor dat die kerk kan kerk wees, dat ons ons geloof kan beleef. Sonder fisiese bedreiging moet ons ons Godgegewe werk kan doen. Daar moet gebid word, sodat oorlog en vervolging en die verskriklike afpersing en bedrog en morele agteruitgang nie die kerk aan bande lê nie, nie die lewe van die gelowige so moeilik maak dat jy nie meer jou geloof kan uitlewe nie. Ons moet in alle godsvrug en in alle opregtheid 'n regheid lewe kan lewe op hierdie aarde. Niemand moet ons fisies verhinder om God openlik te aanbid soos wat ons nou doen nie. Niemand moet ons keer om God se gebooie as maatstaf te gebruik vir dit wat ons weet reg en verkeerd is nie. Ons moet soveel vryheid van spraak hê, dat ons sonder dreigemente moet kan laat hoor, so sê die Here. Dis waarvoor ons bid. Ook al word daar gesê, so sê die mense regte wet, ons moet kan sê, so sê die Here. Ons moet ons kinders by die huis, by die kerk, by die skool, in die vrees van die Here kan opvoed, sonder dat ons moet twyfel of ons doopbelofte kan uitlewe. Dis die doel waarvoor ons bid. Rus, vrede. Dis presies, dis afgemeet. Dit kom daarop neer, gemeente, daar moet ruimte wees om God te aanbid in rus en in orde. Ruimte om jou geloof oral uit te leef en aan ander mense die evangelie te verkondig sonder om te vrees dat jy vervolg word. Dis die doel. En met die oog daarop bid ons. So afgemeet soos wat hierdie doel is, so afgemeet is die inhoud van die gebed. As ons tot God nader en ons bid vir ons land, vir sendingwerk, vir owerhede, dan moet ons nie maar net vaag weg iets bid en dink nou is die Here daarmee tevrede nie. Ons het nou gehoor wat beteken gebede en voorbedes en danksegginge, dis baie spesifiek. In ooreenstemming met die doel moet ons smeek dat die owerhede hierdie swaard wat hulle van die Here ontvang reg sal gebruik. So sal hanteer dat slegte elemente in die samelewing nie die oorhand kry nie. Ons moet bid dat bedrog afneem. Ons moet bid dat eerlikheid seëvier. Ons moet bid dat God aan die owerhede wysheid sal gee, sodat hulle hulle amp getrou sal beoefen. Ons moet bid dat God weer mense in regeerplekke sal sit wat nie bang is om die waarheid te praat en die gekul en die bedrog met wortel en tak uit te roei nie. Ons moet vra dat owerhede hoe langer hoe meer sal besef dat hulle so 'n geweldige verantwoordelikheid het. Dink aan die woorde van Psalm 82, wat gaan God met owerhede doen? Ons moet voorbidding doen vir daardie owerhede wat hulle werk nie reg doen nie. Ons moet smeek dat God in die harte van goddelose owerhede werk, sodat hulle sal bekeer, want daar gaan 'n dag van afrekening kom. Ons moet God se genade afbid, dat hy die handelinge van die goddelose owerhede vir ons ten goede sal laat meewerk. Tegelijkertijd moet ons bid en dank, dat ons nog soveel vryheid mag geniet. Ons kan in Suid-Afrika baie kla oor dinge wat skeefloop, en daar is baie rede om te kla. Maar gemeente, ons is nog uitermate bevoorreg om te hê wat ons het. Om dit te hê. Dit is nie oral in die wêreld so nie. Ons moet God prys dat daar ruimte is om sendingwerk te doen. Die evangelie kan ongehinderd verkondig word. Dank God vir 'n rustige sondagaand waar tydens ons ongesteerd in 'n erediens kan sit. Dit is nie vanselfsprekend nie. Baie mense ontbeer dit. As ons al hierdie dinge rustig oorweeg, dan besef ons hoe ontsaglik wyd ons gebede tot God moet wees. Voorbidding en danksegging, smeking en lofprysing, dit begin hier naby, by jouself, voor die aangesig van God, my lewe voor die Here, ons gesinse lewe voor die Here. Dit kring uit na die medegelowiges, na die vriendekring. Dit kring uit na die land met al sy mense. Dit kring uit na medegelowiges in ander lande. Uiteindelik word dit lewensomvattend. Alle mense. Dis wat die Vader uit ons monde wil hoor. Uit ons harte uit, uit ons monde uit, wil hy aangeroep word vir hierdie belangrike saak. Hierdie gebede van ons moet soos wierook opstyg voor sy troon. Dit moet heeltyd by hom wees. Bid, broeders en susters. Bid sonder ophou. En nou die motief. Die motief is iets anders as die doel. Die motief is die rede. Wat dryf ons om so te bid? Die mikpunt is uitgespel, sodat ons 'n stil en rustige lewe kan hê. Dis nie die motief nie. Die rede lê elders. Ons kry dit in vers 3 tot 7. Hoekom moet daar vir alle mense en die owerhede gebid word? Hoekom moet die owerhede vir ons, die kerk, die nodige ruimte gee en ons beskerm, sodat ons kan doen wat ons moet doen? Hoekom moet gelowiges in godsvrug en in waardigheid lewe? Omdat dit goed en aangenaam is voor God ons verlosser. Wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom? Omdat daar een God is, ook al praat die wereld van baie gode, en daar is een middelaar tussen God en die mens, dis die mens Jesus Christus. Hoekom moet die owerhede die swaard mag reg gebruik? Hoekom moet goddelose owerhede tot besinning gebring word? Hoekom moet ons gaan getuig voor owerhede? Omdat God die owerhede wil gebruik om die donker wêreld te regeer. God wil deur die swaardmag van die owerheid die bandeloosheid van die wêreld aan bande lê. Dis wat God wil. Hy wil deur die amptsdiens van die owerhede sy kerk beskerm. God wil deur die amptsdiens van die kerk die kennis van die waarheid aan alle mense verkondig. Ons sien 'n pragtige opeenvolging van gedagtes. Owerhede skep orde in die land. As daar orde in die land is, kan die kerk haar werk doen. As die kerk haar werk doen, kom die evangelie by alle mense. God wil dat Christus, die enigste middelaar, by alle mense uitkom. Nie net by Jode nie. Ook by Grieke, ook by Romeine, wat nog bitter min van God weet. Die evangelie moet ook uitkom by Afrikaners, en Zulus en Xhosas. God wil owerhede in sy diens gebruik, sodat ons elkeen eie soortig op ons manier sal bydra aan die uitdra van die evangelie. Sien u, die gebed vir alle mense en die gebed vir die owerhede is eintlik een gebed, is nie twee gebede nie. Want dit het een dryfveer en dit het een doel. En dis juist wat maak dat hierdie owerhede die gebede vir die owerhede so ontsaglik belangrik is. As jy nie vir die owerhede bid nie, omdat jy reken, dit help tog nie, hulle gaan tog nie hoor nie, wat gaan hulle weet daarvan as ons bid? Dan weerstaan jy die wil van God. En dit moet ons goed hoor vanaand, gemeente. As jy nie vir die owerhede bid nie, weerstaan jy die wil van God. Aan die ander kant, as jy onbeperk vir die owerhede dank, omdat jy nou maar net van die owerheid hou, en jy toets nie sy werk aan die woord van God nie, dan weerstaan jy ook die wil van God. Gebed is nie 'n politiek geïnspireerde praatjie nie. So gebed is opstand teen God. Dis die beginsel. Dis ons taak om die beginsel praktyk te maak. Bid sonder bybedoelings. Doen voorbidding sonder om in jou kop te selekteer vir wie wil jy bid en vir wie wil jy nie bid nie. Vra dat alle mense op aarde God mag vrees. Bid vir gelowige amptenaars dat hulle hulle amptswerk in afhanklikheid van die Here mag doen vir sy kerk ten goede. En dank God dat jy sy kind mag wees. 'N biddende kind vir hom. Amen.
Amen.
ons Vader, ons het hierdie onderrig oor die gebed so ontzaglik nodig. Want ook in ons gebede kan ons so eenzijdig en eiesinnig wees. En ons besluit sommer self vir wie ons wil bid en wat ons wil bid. Vergeef ons al ons ongeregtighede, ook as ons in gebed tot U nader. En nou dra ons alle mense aan U op, ook alle owerhede wêreldwyd, nasionaal en plaaslik, dat hulle reg sal regeer. En Vader, as dit U wil is om die owerhede met ander te vervang, dan is dit U wil en dan respekteer ons U daarvoor. Maar ons bid dat U deur die owerhede wat U nou oor ons beskik, vir ons 'n lewe sal beskik waarin ons U kan verheerlik. Ons bid vir kalmte, vir vrede. En ons bid dat ons hierdie kalmtye sal gebruik om die evangelie te laat uitgaan na ander, seën die sendingwerk wat so belangrik is. En dis nie net daar ver nie, dis ook sommer hier naby, in gevangenisse, in hospitale, in plakkerskampe. Op soveel plekke moet mense hoor van U. Ons Vader, gebruik ons, gebruik ook ons as gemeente hiervoor. Seën in besonder die werk van die sendingkommissie wat ons hierin begelei. Wil U ons naby wees en ons dra en versterk in al ons arbeid. Ons gaan môre die wêreld in, elkeen na ons werkplek, en dan word ons almal ligtende ligte, sendelinge op die plek wat U ons stuur. Laat die lig skyn dwars deur ons lewe, die donker wêreld in, sodat dit uiteindelik by alle mense mag uitkom. Hoor ons, o God van genade, en verhoor ons in ons bede om Christus wil. Amen. En ek, die vors so hoog in mag en eer, sal Gods besluit die wêreld oor laat klink. Ek self sê God het U gegenereer. U is my seun, oor wie my beeldnis blink. Kom, dien die Heer en wees in hom verbreid, verblyd, en kus die seun in onderworpenheid. Ons gaan ons erediens afsluit, nadat ons ons offergawes vir hom afgesonder het, sing ons uit Psalm 2, verse 4, 5 en 6. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.